Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis jau prastai antradieniais laida Gyvenimo spalvos.
Labai smagu mums sveikintis, mano vardas Mantas ir kartu su manim šią laidą veda Ieva. Nuostabu, kad mes merginą turim laidoje.
Tiesa, man iš tikrųjų džiaugsmas, kad ir pasirodo ir moteris turi hobius.
Ir moteris turi laisvo laiko.
Taip.
Šita laida yra skirta klausytojai ne apie teologinius didelius išvedžiojimus, ne apie teologinį mokymą, bet tiesiog apie hobius, kad mes krikščionis taip pat turime hobių, kad taip pat ilsimės, taip pat ne tik meldžiamės visą dieną ir laisvų laikų irgi meldžiamės, bet esame normalūs katalikai, normalūs žmonės, kurie turime hobius ir jais daliname su kitais.
Beatriče, gal tu gali pati save šiek tiek pristatyti mūsų klausytojams, kad jie žinotų, kas šiandien su jais bus.
Sveiki, mano vardas Beatriče, aš studijuoju Dailės akademijoje, esu antram kurse dabar ir neturiu daug laisvo laiko, bet pasidarau daug laisvo laiko.
Galėtų būti vienas iš hobių pasidaryti laisvo laiko, bet gal čia kitoje laidoje.
Be studijų dar turiu daugybę veiklų, kurios mane džiugina.
Gal tuomet galėtum papasakot mum tris savo hobius, kurie yra tau tokie pagrindiniai?
Tai gerai, tada pats pagrindinis, nuo ko galbūt pradėsiu, tai tada yra šokiai. Šokti aš jau seniai pradėjau, dabar kai pagalvojau, tai prisiminiau, kai buvau visai maža, gal 4 metų, kažkada ėjau į darželį ir mama pasako istoriją, kaip mūsų stabdė vienas dėdukas ir šita mergaitė bus šokėja. Ir ta, kai aš augau, aš galvojau, nu, nesąmonė, kažkaip tai nesijaučiau, nei ten baisiai kažkokia tais puikiai talentinga šokiams ar dar kažką, bet visada mane traukė ta dalis gyvenimo. Ir iš pradžių šiek tiek lankiau gatvės šokius. O va dabar netgi visai neseniai, kada pradėjau savo tokį individualų hobių gyvenimą. Aš nežinau net kiek man buvo metų, gal nuo 15-16 metų atradau folklorą. Taip gavosi, kad draugai nusivedė į tautinių šokių vakaronės. Pradėjau tenai šokti ir tada, kai pradėjau, tai ir eidavau šokti kokius 4 kartus į savaitę.
Tu pasirinkai liaudiškus šokius, tai yra folkloras, tai yra truputėlį susiję su Lietuva. Kodėl tau patiko, tu esi jauna mergina, Lietuva, tautiškumas, tikrai labai daug lietuvių to nemėgsta arba bando tapti europiečiais ir sako, mus domina nauji dalykai. Kodėl būtent folkloras?
Aš nežinau, kodėl būtent, bet man, pavyzdžiui, lyginant, kadangi visai daug šokio sulankiusi skirtingų ir ten Lotynų Amerikos ir šiek tiek visko po truputį, bet nieko iki galo, mane galbūt užkabino tai, kad pats santykis su žmogumi, kai važiuojant į šokių stovyklas, pavyzdžiui, vasarą tautinių šokių ir ne tik lietuvių ir kitų tautų būna ten ir latvių ir estų, tautiniuose šokiuose atrodo, kad būtų užkoduota santykis su žmogumi, nes kažkaip šokant ir kartojant nuolat tos pačius žingsnelius, visą laiką vyksta kontaktas ir man šokis apskritai toks pasitikėjimo dalykas. Atrodo, kad turi jausti žmogų, su kurio šoki ir, nu, kaip gyvenime, nežinau, turi eiti paskui, nežinau, kaip tave lydi, taip tu ir eini. Tai man tas labai žavu, toks pagrindinis, kodėl šokiai žavi ir man tas tautiniuose šokiuose gal ir yra pagrindinis dalykas.
Kiek tai metų jau šoki?
Nežinau, labai, jeigu taip oficialiai, nežinau, gal kokius 5, jeigu skaitant ir namie, tai galbūt ir nagimimo.
Savaitėje kiek laiko praleidi maždaug, ar tai ne kas dieną, ar kas antrą dieną, anksčiau sakydavai 4 kartus savaitėje, kaip dabar studijuoji, kiek to laiko skiri šokiams?
Kai buvo 11-12 klasė, tada šiek tiek mažiau galbūt ėjau. Bet, pavyzdžiui, dabar tai beveik kiekvieną pirmadienį mes einam šokti vienus šokius, tada penktadieniais kitus šokius. Ir tai gaunasi šiuo metu 2 kartus į savaitę, bet visą laiką būna tokių neprognozuotų kokių nors renginių, kur taip iššoka ir, tarkim, koks sekmadienio vakaras ar ten trečiadienio vakaras. Čia labai priklauso nuo to, kaip su draugais sugalvojam ir tiesiog tada šokam.
Kadangi yra hobis, o ne sporto būrelis, kaip aš suprantu, tai jūs kurioj vietoj šokat? Ar turit specialią salę, ar nuomuojat, ar bet kur šokat gatvėj, pas kažką namie?
Kai būna gražus oras, tai mes šokam ir gatvėj, ir grojam, ir linksminam aplinkinius savo buvimu, ir kviečiam visus labai viešai, ir muzikantus atsivežam.
Bet kai tai vyksta, tai jūs tiesiog pasiskambinat, sakot, važiuojam į gatvę šokti, ar?
Pavyzdžiui, Facebook'e susikūrėm įvykį.
Šiais laikais man tai viskas su Facebook'u vyksta.
Arba tiesiog pasiskambinam vieni kitiems ir pasiūlom, ir tada susirenkam. Pavyzdžiui, dabar, kai šalta, tai kartais nuomojame salę, kartais skolinamės iš mokyklos salės, kokios nors, nu, kur daugiausiai būnam. Kartais pas ką nors namie, jeigu tokie šokiai, kuriuos įmanoma šokti.
Jeigu dideli namai.
Jeigu dideli namai, tada ir per naktis namie šokam.
O kiek jūs yra tokių draugų? Vat jūs galite suskaičiuoti 10, 20, 100?
500. Jeigu taip skaičiuojant, nu, nežinau, mūsų, pavyzdžiui, ansamblį, tai netgi negalėčiau pavadinti ansamblių, gal čia jau daugiau kaip bendruomenė tokia didelė. Narių yra labai daug, bet kurie aktyvus, tai aš gal sakyčiau, kokia 10, tai tikrai bus. Jo tokia pastovė ir jie kartais keičiasi, kartais lieka ir nuolat aktyviai dalyvaujam.
O jūsų tikslas, kai einat į gatvę šokti ir dainuoti, ar turite kažkokį tikslą konkretų, ar tiesiog gerai praleisti laiką?
Manau, kad mums gera, ką darom. Nu, pavyzdžiui, man tai tikrai gera, o kai gali tuo, kas gera, beprotiškai dalintis su kitu ir žinai, kad gali leisti pajausti kitam kažką panašaus, tai tada yra labai smagu. Norisi dalintis. Ir tada jauties džiaugsmas dalinasi, kai vadaliniesi, tai jisai didėja, atrodo.
Ar tavo susidomėjimas folkloru tai yra tik per šokius?
Ne, aš labai mėgstu muziką. Gal nelabai daug išmanau tenai, bet atrodo tiek, kiek išmanau, tiek užtenka, kad ją mėgčiau. Tai man patinka dainuoti, dar labiau patinka groti, tas labai mane patraukia. Gal taip svajoju, kada nors ne tik šokt, bet ir muzikantė būtų, galbūt ir dvigubai vienu metu šokt ir grot. Tai harmoniką šiek tiek groju ir visa ta kombinacija bendra, tenai viskuo. Labai smagus folkloras toks pas mus, kur gali imti bet kurį instrumentą ir džiaugtis juo, gali šokti, bet kaip ir džiaugtis, nebūtinai viską mokėti, reikia daryti.
Lietuvių liaudės dainos šiais laikais nėra iš tikrųjų tas, nusakykim, pats populiariausias dalykas, ypač tarp jaunų žmonių, kažkaip dar vyresni tas dainas žino, dainuoja kartais, o tarp mūsų mes jau, jeigu va, su folkloru nesusidūrėjai, tai ir nežinai.
Aš atsimenu, vat vyksta Kauno dienos arba kokio nors kito miestelio dienos ir būna daug labai ansamblių, sceną pastatyti ir tikrai labai daug vyresnių amžiaus žmonių, chorai su labai neaiškiais pavadinimais, o kai kurie labai aiškus pavadinimais, bet tiesiog matos, kad tai yra jau daug metų tam chorui, tai bet vat, jaunų žmonių tokio ansambliaus arba tautiškumo susiję chorai su tautiškumu jų tikrai mažėja arba bent jau nedaugėja, tai kaip jūs išsilaikote, ne? Kaip jūs sudomina tuos kitus žmonės?
Ir kas tave sudomino nuva folkloro lietuvių liaudės dainose?
Aš tai drįžčiau paneigti, kad mažai yra. Nežinau, kažkaip, kai pradedi tą veiklą užsimti ir važiuoji kažkur, pavyzdžiui, dalyvauji renginiuose, arba ten, nežinau, kad ir šokių stovykla, man toks atrodo daug tų vyresnių žmonių, bet visai nemažai ir jaunų žmonių, kurie susidomėję yra. Ir atrodo, man kažkodėl atrodo, kad jų daugėja. Kaip mes išsilaikom, aš manau, kad mes nesilaikomo žmonės atsisijoja. Gal nelabai stengiamės, kad suvilioti, pateikti kažkaip tai patraukliai, bet daugiau taip kaip yra, taip ir tiesiog nešam tokią žinutę. Kartais improvizuojam tuo, kad būtų panašu, netgi nebūtinai išsaugotas visiškai senas tradicijas, gal tiesiog lietuvių liaudės, tai lietuvių liaudės mes ir dabar liaudės. Tai kaip darom, tai dabar gal ir traukia žmonės, nes stengiamės daryti tai gyvai ir tada pritraukiam kažką.
Tautiškumas, lietuvių liaudės papročiai ir krikščionybė, ar yra daugiau panašumų ar skirtumų?
Nepasakyčiau, kad yra daug skirtumų, bet ir daug panašumų. Man iš tiesų, tai aš labai ilgai atsakinėjau savo šitą klausimą, kodėl mane traukia vieni dalykai, o aš noriu įsitikinti, būti kitose įsitikinimuose ir kodėl tai nesusiję, galbūt, kodėl pagoniški dalykai atrodo vienai, po krikščioniški kitaip. Kažkada kalbėjau, atrodo, su mama ir aš sakau, kaip faina yra būti tarp žmonių, su kuriais gera ir turi bendrų pomėgių ir tikrai atrodo, jautiesi kažkur net kiekvieną sekundę dėkoji, kad esi ir kad tie žmonės yra šalia, bet galvoju, čia nėra dievo. Kažkaip, nežinau, atrodo, su kitais žmonėm negali tai daryti, bet gali melstis kartu, kas man, pavyzdžiui, yra labai svarbu. Ir tada jinai sustojo ir sako, palauk, bet jeigu jūs būnat kartu ir buvimas tas, kad jeigu tu dėkoji kiekvieną sekundę, tai jau yra dievas tarp jūsų. Nu tai, kad nes dievas yra meilė, ar ne, tai jeigu jūs sugebate su meilė žiūrėti vienas į kitą, tai tada jau yra. Ir tada pagalvojau, kad kodėlgi čia nesisija, jeigu čia yra viskas tas pats, jeigu net ir tautiškumas, aš tai manau, kad yra, nu, čia yra kaip tiesiog ištikimybė šaknims, kur tu gimėjai. Kažkaip man ta pagonybė toksai atrodo tiesiog kita religija, o nebūtinai susijusi su mūsų vat, pilietiškumu ir tautiškumu, tai man tai yra skirtingi dalykai. Man siejasi labiau su tuo, ko aš tikiu.
Dabar grįžtam prie tavo hobio, šokiai, Beatriče, pats nuostabiausias įvykis, kuris yra įvykęs šokių metu, ne? Nebūtinai tai galėtų būti koks nors linksmas atsitikimas, gal ir labai strigo ir nelinksmas atsitikimas, bet šokant tikrai visko atsitinka. Sudūžta lempa, apsiverčia stalas, kokia nors kelionė, šokat gatvėj, gal kažkoks įvykis įvyko, kur tu negali pamiršti ir norėtum to pasidalinti.
Aš prisimenu kelis tokius dalykus, kad pirmą kartą, kai važiavau į naktišokius, naktišokiai tai tokie šokiai, kur vyksta per visą naktį, neprisimenu, kur jie buvo, bet ne Kaune, toli nuo namų. Tenai po visos nakties šokių ryte aš ėjau anksti į mišes, 8 ryto, buvau pasiryžus taip ir galvojau, ir klausiau pamokslo ir man visiškai nesisekėjo klausyti, nes aš visą naktį buvau šokusi. Tiesiog to vėdama pradėjau griūti, nugriuvau beveik, mane pagavo laiku, bet tai buvo labai daug juoko aplinkui žmonėms, nes jie tikriausiai nežinojo, ką aš veikiau visą naktį.
Prisišokai, mes taip sakom, prisišokai.
Taip, prisišokau. Dar būna tokių labai įdomių dalykų, kada šokdamas visą naktį pajauti, kad nejauti kaip šoki. Ir pradė šokti automatiškai ir pradė šokti miegodamas. Tai tada irgi būna labai jokingų nutikimų.
Čia grįžus namo, ta prasme, eini miegoti ir tada pradėti šokti, ar šokių metu išmiegi?
Ne, šokių metu išmiegi, taip. Esu taip, nes esu... Buvo taip, kad aš šokau ir neprisimenu kažkurios dalies, tada prasmerkiu ir suprantu, kad kitas šokis, bet aš dar šokus to pačiu šoku. ir tai būna taip, bet kai nežinau, kaip tai vyksta.
Žmonės turi tokį įvaizdį, kad ten, kur linksminasi jaunimas, tai jaunimas šiais laikais nesilinksmina be alkoholio. Kaip yra jūsų folkloro ansamblis?
Mes studentų laikais tikrai turėjom išgerti ne vieną alaus, kad eitume šokti, ypač vaikinai.
Ir to
liaudiškų šokius, tai ne tik alaus reikėdavo išgerti. Ar pas jumis irgi yra tas, kad alkoholis ir šokiai neatsiejami dalykai?
Iš tikrųjų, aš jau pamiršau, kad alkoholis egzistuoja. nes mes, nežinau, dabar galvoju, ar kada nors apskritai mūsų folklore buvo koks įvykis, kada aš būčiau pastebėjus, kad kas nors vartot alkoholį, nu nebent iš kokios labai kelionės ten tolimos, parsivežė kokį labai gerai subrandintą alų ir visi paragavo po lašelį, kad bet šiaip tai, ne, mes iš vis kažkaip nepropaguojam to dalyko, mums užtenka, ką mes darom, pavyzdžiui, labai jokinga, žmonės būna, kai kurie apsvaigia nuo alkoholio, mes apsvaigstam, galiu pasakyti, nuo šokių, nes labai panaši būna būsena, kartais visi po to vaikšto kaip apduja ir kartoja to žingsnelius, va, pavyzdžiui, dabar kartais šokom tokį šokį mazurką, tenai reikia nuolat suktis ir muzika tokia užbūrenti, tokia rami, ir tada visi išėję, jie tai niuniuoja, tai tam toksai atrodo, kad apsvaigęs nuo šokių būna, tai mes kitaip svaiginam.
Beatriče, ar tavo šeima, irgi kartu broliai, sesė, žinau, kad turi, ar jie įsitraukia, ar tėvai...
Pritarė.
Ar pritarė, ar to šokius atsineši, pavyzdžiui, vyksta giminės balius, ar tu naudoji šitas dovanas, šitą savo hobį, ne, pramogą ir savo šeimos aplinkoj?
Vieną kartą bandžiau, buvo labai jokinga, labai patiko mano tėčiai, bet ir mano seneliam labai patiko, bet kažkaip niekada nebandžiau daugiau, tik vieną kartą užteko, nukankinau ir... Bet šiaip tai... Brolis labai ilgai juokės iš manęs, mano brolis jaunesnis yra.
Tokių brolių dalia jau yra, jie sesio.
Jam dabar 15 tikriausiai, 14 metų. Jis ilgai iš manęs juokėsi, bet dabar tai jisai pats ir net sakyčiau, kad kartais labiau mane paskatina, negu aš kartais jau būna, ai, šitiek laiko atrodo darau, koks čia skirtumas, nenueisiu ir jisai, kaip tu neisi. Ir dabar pats irgi labai užsidegė šituo, tai manau, kad gal ir nešu po truputį šeimą.
Fizinis pasirengimas, ar aš turiu būtinai pasiruošti fiziškai kažkaip, ar gali bet kas ateit šokti, sakyti?
Priklauso nuo šok. Tautiniam šokiam tai gali bet kas šokti ir bet kaip. Ir svarbu, kad šokti, aš manau, ten yra liaudė šokiai, tai ir šoka liaudis. Tai nereikia jokio fizinio pasirengimo.
Jeigu aš klausau tiesiog Marijos radio laidą šiandien ir išgirdau Beatričę, aš galiu iš karto rytoj prisijungti prie jūsų arba prie bet kurio kitų.
Taip, galima atsistoti ir šokti. Pasidaisiu. Na, taip. Visą laiką vyksta šokiai, vakaronės. Reikia tik tai paieškoti. Ir būna nemokami. Šitie renginiai dar turi tokį vieną pliusą. Beveik visi jie tautiniai šokiai būna nemokamos vakaronės. Ir nereikia turėti nei pinigų, nei, nežinau, reikia tik gerą nuotaiką atsinešti ir norą. Ir tada visą laiką rasi, su kuo šokti.
Norėjau klausyti apie finansus, kiek kainuoja šitas tavo hobis, bet kaip suprantu, tikriausiai nieko. O drabužiai, ar yra specialiai pranga, pavyzdžiui, tautiniai drabužiai, tai ne visi turi tautinius drabužius, ar galima šokti su džinsais?
Jeigu ateini į vakaronę, tai galima šokti su džinsais. Gali šokti su, nežinau, su kuo tik tai nori, gali ir be džinsų šokti.
Bet jūsų aplinkoje kaip dažniausiai būna?
Mūsų aplinkoje, jeigu šokam savo, jeigu būnam savo ir tai tada viskas tvarkoju, kad ir kaip norit. Bet jeigu važiuom, pavyzdžiui, koncertą ar būna koks parodomasis šokis, tai tuomet mes turim savo ansamblį, savo drabužius, kurie yra, jie nėra tokie tautiniai drabužiai po to, kai lietuviai tapo krikščionis, jie yra tokie archainiai iš tų laikų labiau, kai dar lietuviai buvo pagonis. Tenai mažai raštų visokių, tiesiog labai paprasti, tokie kaip iš laukų lininiai.
Beatriče, aš taip pat esu matęs tave ne kartą Kauno santakoj žaidžiant frisbį. Tu neįvardinai savo antro hobio kaip žaidimo frisbis, bet tikrai matau, kad dažnai ten praleidė laiko. Ar tai galima priskirti tavo hobį?
Dabar jau manau, kad galima.
Ar gali truputį papasakot, kas tai yra tas frisbis, čia naujas toks populiarus ateinantis žaidimas į Lietuvą?
Tai yra toks žaidimas, su skraidančia lėkšte. Tik tai ne šuniui reikia mesti, o žmogui kitam. Ir jis yra komandinis, pasiskirstom į dvi komandas, turim zonas. Man jisai iš tikrųjų yra panašus į futbolo ir krepšinio tokį mišinį. Tik tai mažiau įpareigojantis žaidimas atrodo toks. Tikslas yra pagauti kitos komandos zonui lėkštę, pasuojantis per savo komandos narius.
Bet pats tas principas, kad jūs žaidžiat lauke, net yra lauko žaidimas. Ir kuo toliau, tuo matau daugiau jaunų žmonių žaidžiančių lauke tos žaidimus, tai frisbee, bet ir kitus žaidimus.
Iš tikrųjų, su šitu žaidimu mes esam ganėtinai pamišę, pasakyčiau, nes...
ir tu nepaminėjai iš to savo hobio pradžio.
Nes mes žaidžiam keurus metus. Ir, pavyzdžiui, vasarą, tai tikriausiai žaidžiam kiekvieną dieną. Ar net du kartį dieną kartais. Ir kartais net tamsoj ar šviesoj, nežinau, kol matosi frisbis, tol žaidžiam. O žiemą būna kartais irgi su batais normaliais, jeigu tai net smagiau slidinėti ant sniego.
Kiek jau laiko žaidžiat?
Kada į folklorą atsineš šitą žaidimą draugai, tai tada ir žaidžiam, tai aš nežinau, gal čia net neprisimenu. Kokia gal 3-4 metai bus?
Bet 21 amžius labai mes dažnai girdim, kad pagrindiniai žaidimai kompiuterių, ne, ir visi vaikai, ypač paaugliai, prilindė prie kompiuterių žaidimais, ir tie va lauko žaidimai, tavo požiūris, tavo santykis, ne, ką tu galėtum, nežinau, ar tu esi žaidžius kompiuterinius žaidimus, bet kuo tai skiriasi ir kodėl taip, nu, žavi, taip įtraukia?
Mane tai daug labiau atrodo žavi tai, ką gali realiai padaryti. Nu, toksai tos realios emocijos. Aišku, galima sėdėti prie ekrano, kuris tave uždaro vienam kambarį, bet atveria visą pasaulį ir tenai tenkintis santykius su kompiuteriu tik tai. Bet kažkaip tai man labai gera tas santykis su žmonėm ir man jis yra svarbus. Kai žaidi lauko žaidimus, tai daugiau susiduri su tuo. Manau, kad tai yra labai reikalinga, nes judi, oras grynas ir toksai pajauti šio pasaulio visą materiją.
Ar nekyla žaidžiant žaidimą kokių nors pykčių ar netgi konkurencijos, nes aš žinau keli žmonės, kurie susiduria iš tiesų žaidime su tokiais dalykais, kai jau negali žaisti atskirose komandose, nes susipyksi tikriausiai.
Būna tokių dalykų, bet kažkaip tais iš tikrųjų džiaugios kompanijos, kuria esu, nes esu žaidus kitoj kompanijoj, labai sudėtinga būna ir kartais atrodo paprasti dalykai, vien tai, kad lėkštė nukrito ir tada kenoinai galima susipykti, bet kažkaip pas mus kompanijoj, tai labai natūralus dalykas, mes tiesiog pakartojam tą patį ir sakom, frisbis nusprendžia pas ką skristi ir...
Ir atsukat jos telės gal.
Pas mus kažkaip dėl to pykčių, nu gal būna tokie, bet nesmeniniai, bent jau man tai neteko patirti kažkaip.
Ar galėtum įvardinti 3 dalykus, kurie stiprina draugystę žaidžiant lauko žaidimus?
3 dalykus. Manau, pagarba pirmas dalykas yra tai, kad labai svarbu yra nekritikuoti, nesijuokti, nes vienas dalykas labai mane žavintis mūsų kompanijoje, kai priemi naują žmogų, jisai gali mesti taip kreivai, kad nieks nepasakys, kad ei, kaip numetė ir mes daugiau tam nežaisime iki šiandien. Na tikrai, tas yra labai žavu, nes tai priverčia jaustis tokiam reikalingam šiam pasauliu ir tada tu gali stengtis, nes jeigu būtų ant manęs kas nors, ką nors pasakė, aš tikriausiai būčiau užsispaudus, o dabar visai džiaugiuosi, kad palaikė. Tai ta pagarba ir toks rūpinimasis kitų, tai manau, yra vienas iš svarbiausių dalykų. Čia gal, man atrodo, telpa visi dalykai šitą.
Nes mes su Ieva dažnai žaidžiam ko žaidimus ir nebuvo tokio atveju, kad nesusipyktume.
Nes man tas visą laiką sukčiauja iš tiesų, tai dėl to mums labai svarbu šitie dalykai.
Aš juos pasibrėžiu. Beatriče, labai dėkojom, kad tu atėjai į mūsų laidą gyvenimo spalvos ir tikrai padarėjai spalvingesnį gyvenimą, nors ruduo, bet dar tikrai neprisnygo. Tikrai dar galima išeiti į lauką, žaisti lauko žaidimus, taip stiprinant draugystę, ypač priimti naujus narius, tai ko galim kiekvienas pasimokyti. Ir žinoma, šokiai, ir ne bet kokie šokiai, bet kurie stiprina mūsų ir tautiškumą, ir kur nieko nekainuoja, kaip tu sakei, ir kur galima pradėti iš karto, nereikia fizinio ypatingo pasirengimo. Tai labai ačiū, kad tu pasidalinai gyvenimo, savo gyvenimo spalvomis, o jūs, brangus radio klausytojai, labai jums dėkojam, kad jūs klausėte, kad jūs įsijungėt ir tikimės, kad jūs rasite laiko prasmingai jį praleisti ir galbūt šokt, o galbūt eiti lauk ir žaisti lauko žaidimus.
Su jumis buvo laida Gyvenimo spalvos, mūsų svečiuose Beatriče ir laidą vedėme mes, Ieva Šiukždinienė.
Ir aš, Mantas Kuraitis, buvo labai malonu, Ieva, einam žaisti ir pirmą kartą nesusipykti.
Sudie.
Garbė Jėzui Kristui.